Dari Radio. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следобед, подчертавам 5 следобед. Започва спортното шоу на Дарик Радио след 5-те гола, които отнесахме от Северна Ирландия в Белфаст нощи. Мартин Естатиев, тон режисьор, Юрий Яколе, видеорежисьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик, пози от целия екип от сайта ни DSportBG, темите днес, дами и господа. Имахме идея да поговорим повече за дербито, което наближава събота между сини и червени, но това ще сторим утре и други ден. Днес е извънредно коментарно студио след поредния резил на националния отбор и на българския футбол като цяло с нощи. Новините от деня, стана ясна програмата за Купата на България, кръг в който се включват и елитните ни тимове. ЦСКА гостува по обяд в Добрич, а пък Пирин и Левски играят от 17 часа без изненада. Двубоя между Черноломец, Попово и Лудогорец ще се играе не в Попово, а в Разград. Гласове преди дербито в събота. Легендарният Димитър Пенев за мача с Левски казва: винаги са били интересни двобоите. Даниел Боримиров преди дербито казва: надявам се всичко да е мирно и тихо. Купър продължава да не тренира с ЦСКА, двама се готвят извън групата. Официално съобщихме ви вчера, Бруно Акрапович днес пое Хебър и се снима с шала на Пазарджишкия клуб. Хебър ще се върне на стадиона си Пазарджик, чак в края на ноември, септември София привлече юноша на Аякс. За националния отбор Димитър Пенев, запитан дали го боли от резултати като този срещу Северна Ирландия, отговори в типичен си стил, цитирам: за сега съм здрав, никъде не ме боли. България на нивото на Фарьорски острови, очаквани кошмарен жреби за квалификациите за следващото световно първенство. Както се очакваше вчера, Томас Тухел официално е новият треньор на Англия. Много съм горд, че ми беше оказана честта да водя Англия, каза селекционера Тухел. Алан Шира добави: Англия се нуждае от менеджер, който може да донесе трофей. За подозрения в изнасилване Килиан Мбапе е прекарал 48 часа в Стокхолм преди да замине за Корсика. Адвоката ще подаде жалба за клеветнически твърдения. Ръководството на Реал Мадрид проведе спешна среща на фона на обвиненията на Мбапе в изнасилване. Лионел Меси след поредния си хет-трик, този път във вратата на Боливия, каза: приемам цялата любов на хората, защото знам, че това може да са последните ми мачове. Меси изравни Кристиано Роналдо по брой хет-трикове в националния отбор. Тяхното съперничество няма край. Контузия на Левандовски притесни всички в Барселона. Ман Сити се твърди, че избрал наследника на Пеп Гвардиола. Става дума за треньора на Спортинг Рубен Аморим. Португалската прокуратура обвини Бенфика в корупция. А в Манчестър продължава да се чуе защо отнеха договора и милионите, които получаваше сър Алекс. Германия написаха, че Клопа отказал да се върне в Борусия Дортмунд. И за капак в Европа твърдят, че Килиан Мбапе има и сериозен проблем с чашката. Спортните теми сега.
Григор Димитров ще започне срещу французи на лист на турнира по тенис на твърда настилка в зал от сериите ATP 250 в Стокхолм. Хасковлията е 10-ти в ранкинга на ATP и е с 85 места по-напред от 27-годишния си френски съперник. Статистиката показва, че двамата не са играли помежду си до този момент. Баскетболната ни звезда Александър Везенков за втори пореден път взе приза за MVP на кръга в Евролигата, където вкара 22 точки, добави 7 борби, една асистенция, 2 откраднати топки за победата на Олимпиакос над Олимпия Милано с 89-68. След мача в Пирея българинът заяви: нас не ни интересува кой е най-резултатен в мача. Най-важното нещо от срещата е, че играхме добра защита през по-голямата част от времето. Това е страхотна победа, която ни дава самочувствие. В четвъртия кръг на Евролигата за Везенков и Олимпиакос предстои матч с Анадолу Ефес, който ще се играе в петък на 18 октомври. Радослав Росинов осигури първи медал за България в зала София от Европейското по бокс за мъже и жени до 23 години. В категория до 60 кг националът, който е и действащ двукратен шампион за тази възраст, се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие. Международната федерация по гимнастика все още не е одобрила смяната на националността на Елвира Краснобаева, която сама пожела да не се състезава повече за България. Чака се разрешение тя да може да се присъедини към отбора на Армения. Елвира Краснобаева се връща в Русия със семейството си и там ще тренира и ще се готви, въпреки че ще представя Армения. Тенис спектакъла Шесте краля на шлема в Саудитска Арабия стартира. Най-добрият ще получи 6 милиона. Днешната програма включва среща между Даниил Медведев и Яник Синер. Холгер Руне срещу Карлос Алкарас. Утре играят Джокович срещу Медведев и Рафаел Надал срещу победителят от матча Холгер Руне Карлос Алкарас. А самият Новак Джокович разкри какво иска да прави след като се пенсионира. Той призна, че все още иска да се научи да свири на саксофон и би искал да се научи да играе в театъра, защото обича театъра. А театърът преди всичко, но обича също така и киното. Това разкрива Новак Джокович, чийто край на тенис кариерата може би наближава.
Това е спортното шоу на Дарик след рекламите и извънредно коментарно студио след поредния крах на българския футбол. 17.12 слушате, може и да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Може да ни гледате във Facebook страницата на сайта ни D-Sport и на Дарик БГ, разбира се. Може да ни слушат онлайн на Дарик БГ без никакво време за губене. Започваме коментарно студио. Не беше предвидено днес, защото едва ли някой очаквал чак такъв срам да берем в Северна Ирландия, в Белфа. Загубихме с 0-5. Валери Станков коментира матча за вас. Сега е тук в онлайн студиото ни заедно с Валя Гранчаров, Ники Александров и Раица Караджова. До мен в студиото са наживо, както се казва, с Стефан Стоянов и Иво Стефанов. Давайте, че сме много хора и хубаво да кажем нещо каквото. Кой каквото му си иска? Откъде започва?
Добре дошъл сред нас.
На кой?
На теб.
На мен? Много благодаря.
Старни не си бил.
Ми оставам ви тук да се разгръщате, ама ето вече. Виж докъде я докарахте без мен.
Упря ножа до кокала и се завърна.
Докъде я докарахте без мен.
По-важното е в понеделник дали ще бъде.
Понеделник. Обичам тези изречения. Ще бъда, господин
Ресимов. Не би чул да се бъде, не знам, не е излезал графика, просто се чул да ми
ще излезе спокойно в неделя, от сега ти казвам, тук ще.
А, ти в неделя ли ще го правиш?
Да.
Направи го по-утрано.
Усещам еуфория в тебе.
Не, кой? Бе, просто обикновено го правиш в събота по обяд понякога.
В събота има Левски и ЦСКА и няма прав график в събота Левски и ЦСКА. Си чакам мачо.
Обикновено го пуска в неделя, кой ще води студиото Левски и ЦСКА и ще каже и крайния
резултат. Какво? Ще го води Божидар.
Мали, добре.
Той води за купата
на... Той води и Ботев Левски.
Не, той води за купата на България. Ники го е забравил това мач.
Ами...
Добре, радвам се, че искате да си говорим за Левски и ЦСКА. Ако искате, давайте за това да си говорим.
Аз бих казал, аз ще започна от този начин. Слава Богу, че тази седмица е Левски и ЦСКА, наистина. Защото просто мисълта, че трябва да цяла седмица да дуднаме за тези хора.
Има ли нещо ново, което можем да кажем за тях след това 50 години? Сме говорили всичко последните години.
Значи... Чухме, че... Да.
Да. Исках да кажа, че... Известно време се прикриваше това, което се случваше в крайна сметка. Къде малко насила, изкуствено, къде се получи някаква, не знам, някаква така мини-еуфория.
И хората искат се хванат за нещо хубаво, Веники. Какво да се прикриват?
Да, да, ма беше, не беше истин, не беше естествен процесът. Нямаше... наслагваше се мнение, че сме някакъв непобедим тим, който няма загуба две години.
Сега говорим на Исус малко.
Е, значи, на клетника един къше хляб подалък.
Отдавника знаете, че се хваща за сламка тази прочута така, поговорка българска. Не случайно българска поговорка, аз на друг език не знам да има такава. Отдавника се хваща за сламка и ние просто тук ние. Футболната общественост реши да се радва на това, че не падаме от Беларус, не падаме от Люксембург, без да осъзнаваме, че срещу нас наистина са държави, които бяха известни и все още може
тези
би са известни.
Победихме същите
като футболни джуджета.
Тези са футболни джуджета. На страната на Ники имаше един железен щит такъв над треньор, над отбор. Купо. Това, че купо, не падаме, не значи, че биеме. Ние губиме по две точки на всеки хикс, ако бяха мачовете за класиране.
Аз, доколко си спомням, Илян Илиев това го говори преди мача на пресконференцията. Че предпочитал да
бил предпочитал от тези 9 мача, които имаше 2 победи и 7 равенства.
Да, ама някой да го критикува през това време Илян Илиев, че няма идея как точно да победим отбори от нашата черга, не по-големи или по-велики. Еми, как се смяхме ние в понеделник на заложните къщи в Северна Ирландия, че ни нямали, не ни броели за живи. Какво се оказа? Че не сме живи?
Не, това вчера Валери го каза в включването си,
еми, не знам, беше в ефира нашия.
Че не ни броят за живи.
Еми, за съжаление. Пак, да. Да, за съжаление.
Валери просто, според мен Северна Ирландия случи да пусне гилотината над главата. Имам чувство, че няколко матча така минахме между капките с една изключително скучна игра, грозна. Ние от позицията на българи естествено опитвахме да намерим някакъв положителен елемент в всичко това. Просто на Северна Ирландия дойде момента да пукне с шилото балона, ако трябва метафорично се изразим.
Валери, живи ли сме? Как се върнаха в самолета? Как излежаха?
Горе долу, аз съм както е националния отбор на терена. Мисля, че така всеки един се чувства и от вас. Аз съм съгласен и с Ники, и с всеки един, и с Стефан, по-скоро, че за сламка се хващахме, но сега пък дайте да не отричаме. Нали, с Северна Ирландия направихме един добър матч. Гол, града, то може би е уфорията от пълен то стадион.
Единствения, бе, Валерия, от 4 матча ние имаме едно положение, един гол.
Тъй, абсолютно, дето с
мача.
И той един гол не е от наше положение, а от крадната топка.
Да.
Матча с Люксембург нямахме и едно положение и то горе-долу май се върнахме там, където бяхме стартирали, но сега пък всичко да зачертим няма да е правилно. Колко станах? 11 месеца, откакто Илиан Илиев взе отбора. Сега трябва да му признаем, че в доснощния матч, в дефензивен план, Илиан Илиев наистина е специалист. Ако има тренер България, който може да изкара 0-0 на всеки един стадион, с който отбор да е, нали? Това е Илиан Илиев.
Не, само не с който да е отбор. С отбори от нашата черга. Не изкарал хик с Англия, Германия,
Испания. За Черно море.
Това е друга. Добре.
Е, със сигурност Сърбия и Унгария, които преди това ни биха прекръстали, че направихме равенство с Илян Илиев.
Унгария и Сърбия направихме на сърбите.
Ние играхме на европейското право. Валери, че те прекъсвам, ама само да не забравя. Ние гледаме този филм много пъти.
Точно.
Вие помните ли, че Краставич почна с 5-6 и там колко мача без аут, които бяха победи повечето? Бяха победи.
И Ясен Петров така
почва. Всички почват така и завършват иначе, защото няма ора.
Ясен Петров си отиде след една загуба с 5 гол от Грузия. 5-3 или 5-2.
Е, той преди това още беше. Тя тази загуба беше повече. 2-6 мисля, че беше и по-добре да не се връщаме към нея.
Не съм горд от едно предаване, което направихме за Стойчо Младенов и националите загубили с 0-6 от Чехия. Чехия ли бяха ли?
Па чакайте, бе, хора, ние направихме един на един. Един на един направихме с Гибралтар. Един на един с Гибралтар.
Ако прочетеме тогава състава на Чехия и състава на Северна
Ирландия,
ще ме хване срам, защото вчера...
Ама Ники, ако прочетеме и състава на България тогава и състава на България сега, пак ще ни хване срам.
Може би.
Със сигурност ще бъде така. Със сигурност ще бъде така.
Голем въпрос продължава да е: има ли за какво да се хванем, който и да е треньор? Изредихте треньорите, които заминаха.
Няма, не.
Какво
има? Аз имам такова
Кой имаше? Влезе Анди Краев вместо Серкани Осини, че биеме Северна Ирландия. Кой друг?
Глупости на търпи.
Кой какво има?
Добре, нека
си кажа. И няма да е Християн Петров, ще Ангел Лясков. Голем прас.
То се видя Ангел Лясков и преди това игра.
Голем прас. Какво има? че махнем Илиан. Аз изобщо не го защитавам Илиан Илиев, защото направи страшно много грешки, ама като че го махнем и него, той си да сам.
Три варианта за нас е тренира. Може ли аз да кажа?
Те минаха всички.
Валю иска да кажем.
Да.
Какво
да
се
три варианта за нов треньор. Валери няма да го обвинявам, че е виновен за загубата. Той си знае. Винаги, когато коментира се, той е вина. Първият вариант за нов треньор. Един нов Илиан Илиев, който да се отърси от бремето, дали ще бъде само национален или само на Черноморе. Не защото не може и двете. Ама той ходи ли да ги гледа тези нашите национали, когато играят, или води тогава матч на Черноморе? Знае ли в какво състояние са тези хубавци,
които... Не, срещу него излиза.
Има екип, той Илиан Илиев не е сам треньор. Нали? Не очаквате съвременните треньори.
Добре, за вариант... Вариант две,
вторият вариант, втория вариант, ако ще е българин, дочувам, че ще е да е Любо Пенев.
Не а той ще е отново, нали? Няма... Знаме, че той беше.
Любо вече беше.
Любо беше вече.
И ми то няма кой някой се много да такова.
А третия?
А вариант 3.
Любо не помня много да ходеше да гледа мачове.
И той да, това ще я добавя.
Добре, добре.
Не, аз не казвам известен какво се говори. Да гледа мачове.
Аз не съм казал, че ще е той. Казвам какво се говори.
Ама 8 часов работен ден ли ще е или...
Така? Това е чужденец. Знам, че имахме вече чужденци, но Турция до нас е с чужденец. Турция играе добър футбол. Грузия с чужденец успя да пасира вратар във Висшата лига на Англия. Къде отиде там?
Ама ние пак ще тръгнем отгоре надолу, а отдолу няма нищо, бе, хора.
Значи,
няма нищо.
Фащам се на Валю с думите за Грузия. Грузия преди време излезе материал Роналдо се. Роналдо ли се беше, като играха Португалия с Грузия, с половината отбор, той отишъл, те направили школа в Грузия. Те хората направиха футболисти, този вратар, той не отиде от Грузия във Висшата лига, от Валенсия отиде във Висшата лига.
Ама Валенсия отиде от друг отбор. Само да не забравяме откъде отиде Хича Кварцхелия. Отиде от един отбор от Катуиси, който като футболен отбор няма страхотни постижения, но го продаваха.
Ма създават футболисти. Това е проблема.
Ние не правим нищо против.
Ние не произвеждаме футболисти, седиме в една архаична инфраструктура, срамна, никъде по света няма такава кочина като нашите стадиони. И като ги правиме, крадеме и ги правиме още по-лошо и се срамуваме, че сме ги. Това ли сме го направили, сме го направили като хората.
Те са устаряли още като ги отворим.
Абе да ти кажа, добре, че на Ботев стадиона е такъв, че Люксембург можеше при добър стадион и да ни бие.
Не бе, те на Ботев стадиона на фона на всички останали е вау.
Въпрос
е терена. Оттам насетне. Оттам на ние не произвеждаме футболисти, не произвеждаме треньори, които да произвеждат футболисти. Отделно има и поколенчески проблем, че като видят малко съпротивление, сгъват цирка и са мекици. И ето го. Абсолютно. И това се случва. И това добре, се случва години наред.
Като не произвеждаме, и никой не защо работи, тогава младежкият национален отбор би Израел.
Абе, стига, моля ви се.
Нали игра с Полша? Нали игра важния мат с Полша?
Аз казвам, че ние бихме Северна Ирландия преди един месец.
Във важния мат с Полша, Полша да скри топката на овче купа.
Някой там ще има.
Не, стига, стига. Айде за младежки, само да отваряме
думата. Вижда се, че нямаме добри футболисти на дербито в събота. Ще играят между двама и трима българи. Зависи от това дали Илиан Илиев ще играе или не. Двама до трима от 22 ще влезат. От резервите ще влезат още таван, двама българи. Таван от резервите. Тоест,
а, добре, тези
22 и 10, 32. От 32 ще има трима българи.
Няма да съм адвокат на Лудогорец, ЦСКА и Левски, ама нали, те мислят за евентуални евроучастие, само с българи. Хем казваме, че ги няма българи, така искаме да са българи.
Чак, може би не ме разбрахте. Няма българи, не защото се правят неинтересни клубовете, защото българите са слаби. Ние не произвеждаме качествени
състезатели.
И Лудогорец, ЦСКА и Левски вече не са изключение. Всичките отбори са така. Извинявам се с... Аз си писах, докато говореха, като коментираха септември, ЦСКА, Радица и Ники за българите в септември. Днес септември взима футболист от трета дивизия на Нидерландия. Нали, там вече има 11-12 футболисти и септември официално в началото на сезона, мисля, че Ники Митов беше, сега да не цитирам правилно, може или, или Кичо Добрев, но обявиха, че сменят системата за налагане на юноши, че вече ще дават по-малко път на юношите.
Дори септември се отказва български.
Има 12-13 чужденци.
Ми няма, бе, хора.
Няма. Септември пускат 16 годишен бек, който прави на Баси Куприва чужденците на ЦСКА.
Да, това е някакво времено. Да, аз пак казвам, не бяга и Северна Ирландия.
Те се каже, пусна 16 годишен.
Еми, пускали са.
Пускат Верали, бе. Марин Петков има 120 мача за Левски Верали.
Левски пусна, не, 140.
Извинявам се, Християн Петров, на колко започна в ЦСКА? Не, почва от 20 годишен. Марки и
Брайан контроли с Израел. Защо Марин Петков не е в мъжкия национален отбор?
Ма защото игра с младежки го наказаха, мисля, че имаше
един откъв. Да, последния матч.
Но,
Ма защото не играе силно и в Левски, значи, Верали, най-вероятно ще е резерва.
Марин Петков е резерва.
Илиан Илиев взе резерви от ЦСКА.
Това е друг въпрос.
Ма той е същия проблем. Това е същия проблем. Аз попитам, ето, още един въпрос. Питам го и в миналата седмица, като оставаше въпрос. Говориме, че вика резервния вратар на ЦСКА. Ами забелязваме ли, че, защото говорихме много колко силно поколение имаме на вратарите, че в момента от всичките вратари, които говорихме, че са силно поколение, само Митов е титуляр в състава си.
Сега, като каза вратари, питахте как, защо не се налагат българи. Примера за налагане на футболист е Пламен Андреев.
Така е, да.
Вадиш го, пускаш го, слагаш си главата в турбата и го налагаш. И го налагаш, и го налагаш. Той минава през грешките, защото ако е безгрешен, щеше да е, няма такъв на света и Буфон бъркаше. И става, нещо се случва така, с него. Така. Сега докъде ще се случи?
Ето от другата страна, за да не даваме само пример, Лески, от другата страна, Валю Антов е същия пример.
Да, Валю Антов беше капитан, още века ОВ група, старото дружество.
Ама не малко такива са наложени.
Беше с капитанската лето.
Да, Валю Антов игра вчера. Не малко, това могат.
И Валю Антов, не защото е червен или бял, той е национал. При отменения гол какво направи? От гол линията, вместо да изкара в корнер или в тъч, той е върна на линията на вратарското поле, за да я вкара.
Нещата са много по-кардинални. Абсолютно са по-кардинални. Плюс минус Милен Петков, плюс Валю Антов, минус Валю Антов.
Да, бе, и Чочев, и Чочев се ходеше, когато му взеха топката за ентия гол там за 5 минути.
Дама, тук съм съгласен в телевизионното студио Станислав Ангелов, който беше един при добър, не е бил вау футболист, но беше добър футболист, национал и в добро поколение играеше в Левски, така. Той каза и е много прав. При ситуацията с Чочев тук говорим за липса на отговорност. И тези момчета вчера нямаха отговорност, защото те у Северна Ирландия няма да станат някакви вау футболисти, изключвайки двама-трима.
Точно така, и между другото,
нашите
това ми направи
най-безотговорни в този матч.
Да. Това ни покриваше предишните матчи, защото винаги говорим за отборния.
И защо са безотговорни, кой трябва да ги накара да бъдат отговорни?
Е, той си каза, небе, треньора си каза, че той е виновен. Значи Илиан Илиев...
И като е виновен, какво?
Аз съм по-съгласен внимателно.
Така.
Искам я да се включа.
Чакай само да добавя, аз съм по-съгласен с Тики. Да, тук въпросът не е на отговорност, не е на надъхване. Ние целият ни спорт е само на надъхване.
Точно,
дайте да дадем.
Значи, когато, ама не, то ме така, но когато си слаб, ще дадеш.
Когато си с ограничени възможности. Не, идеята е друга, че когато си с ограничени възможности, вече като се раздаваш, тогава лъсваш съвсем.
Ясно би, ще стигнеш до равен, ще паднеш 2 на 0, не с
5.
Идеята е да направим така, че да не е само да надъхваме, да имаме качества за игра,
за футбол. За това трябва
много работа. Е, Валери взима думата, мога ви каже, всяко африканско момче Ботев Плодив е по-научено от юноша на Ботев Плодив.
И иска повече. То може не е научено, но то иска повече.
Не, и е научено.
Ама аз съм сигурен.
Това е проблема, бе, хора. Те са научени, бе, не става на мускули.
Аз съм сигурен, че в академиите, които спонсорира Антон Зингаревич, защото идват от тях главно,
и който
са
и да
по
друг
света, там се работи с треньори.
Те са научени, бе, хора. Те са научени къде да застане, как да застане, как да борави стопката. Това е големия проблем. Ние не вадим научени футболисти. Кажи, Валери, извинай, ще прекъсна.
Колеги, слушали внимателно и съм съгласен с всяко едно нещо, което казахте, дори думите на Валю, че аз съм виновен, аз съм виновен и за равенството. Не, знам, че е така. Веско Голчев, понеже го няма и ти го заместваш. И за равенството в Флоренция, и за победата над Северна Ирландия, за онази в Кардиф, както и да е. Мисля, че засегнахте точно това, което мислих да кажа, особено Ники, последното, че влезахме, може би разделихме темата на две. Едната е за причините, конкретните снощи за този матч, и другите глобалните за футбола, защото той Томислав го каза, ние за 20 години вече не сме на голям форум, изплюхме толкова много играчи. Ние сега тръгнахме да говорим Валю Антов, този онзи. Да, снощните футболисти имат конкретна вина и с Стефа съм съгласен, че толкова като че ли го нямаше хъса, желанието, мотивацията, но тези ще ги обвиним, окей, куци, магарите са, коне и там каквото и да е. Илиан Илиев ще го изгоним, той пое някаква вина, лична отговорност, снощи загатна, че след следващите два мача ще обяви какво ще прави. Ще дойде другия, него ще го изплюем. Така че конкретна вина за снощния мач, за първия гол са двама-трима виновни, за втория двама-трима в нападение, останалите колективен спорт, всички са виновни. конкретна вина в матча с нощи наистина всички могат да бъдат виновни, но главната причина да сме на това състояние, пет шамара е една плесница, където тези пет пръсти ни удари Англия ли на победи? Пет преди пет години. Англия, нали?
Англия 6, май
6 даже бяха, да. Пет ни удариха Грузия. Аз дори, поне съм вярваш човек, съдбата не знам дали сигурно нарочно го е направил. Отварям си вчера телефона преди матча и ми излиза статията. Българският футбол е достигнал до ниво, до място, от което поглеждайки нагоре, виждаме дъното. Това беше след загубата с 5-2 от Грузия. Още една песница ни удариха и ние пак си стоим и едно и също нещо си горе-долу обвиняваме тези, които са в момента, настоящите играчи футболисти, и си я караме така, както се казва, кучето си лая, каравана си върви. За мен, генерално, този сега третия шамар от тези 5 гола последните, дори 6 с Англия, е най-звучния, и ако сега не тръгнат кардиналните, но говоря за радикални кардинални промени в български футбол, и тук не говоря да изгоним този или онзи, ами то вие го и загатнахте, то няма отдолу футболисти. Тези в Ботев, наистина, аз ви гледам, на виста идваха тези, които сега са титуляри на Ботев, те бяха част от школата на Зингаревич, когато той дойде да играе с най-добрите състави в България септември, Ботев, и ги побеждаваха с по 5-6-0. И аз, който съм радетел в Ботев да играят само юноши на Ботев, ама как да стане? То няма как да стане. Така че за мен генералният проблем и шамара от снощи е радикална промяна, ама не на треньори, на играчите, на системата. Трябва ли да играем с 16 отбора, на наредбата? Е как само в България може да се направи наредба? Ами да, в Европейския съюз сме, най-вероятно много трудно е да кажем, ще играят предимно българи. Може би и не може по законов начин. Намерете някакъв начин да поощрявате отборите като септември, които налагат българи. Ако трябва по някакъв начин ги стимулирате с някакви финансови стимули, примерно от парите за телевизията, ми разделете половината и ги давайте на отбори, които примерно имат 6-7-8
значи,
човека.
Валери, то там
пример само давам,
ти каза телевизията и там е заровено най-голямото куче според мене. Защото във футбола, футбол без пари няма как да се прави вече. Няма как да се прави. И ако държавата може да помогне, това е единствения начин, който може да се сетиме, е през телевизията. Тя дава в момента скромни пари за това, което представлява като интерес в футбола. Футбола, българския футбол е най-гледан. Трагичен, слаб, отвратителен. Септември, Крумовград, най-много ще го гледат повече, отколкото Челси и Брайтън, примерно. Това е доказано. Да не говорим за Левски, нали, който е най-гледан, ЦСКА и така нататък, Ботев, Локо и другите отбори, Чи Лудогорец. Само че ние не искаме да разровиме тая работа, не искаме да го променим, не искаме да... Трябва да се вкарат средства. Няма как. Трябва да се обучат тези треньори. Трябва да се намерят някакви хора. Ма треньорите в България са потресаващи половината. Половината са потресаващи. Те няма как да изкарат футболисти.
Добре, бе, ще ползвам. Двама души гледат със сигурност юношки мачове. Валери, съм сигурен, че гледа мачове на Ботев юношески. Сигурен съм, че Стефан гледа юношки мачове на Левски. Има ли за какво се хванеш там?
Има, ако са до 19 години, оттам нататък се чупи тази нишка, толкова песни
не говори. Нали направиха втори отбори, трети отбори, дължи ги обиграват, не се получава. Еми няма.
Не бе, то винаги има за какво да се... Значи таланти сигурно се раждат. Нещо е сбъркано в системата.
Извинявам се.
Пак ще цитирам онзи човек, който наложи Пламен Андреева в Левски, за който стана дума, той казаше... Идват хибриди. Те са полуготови, те са полуфутболисти. Влизат в първи отбор полухибридни футболи. Може това, ама не може онова. Може толкова, ама другото трябва да го учиме. И се учиме.
То проблема е именно, че не се учиме, докато сме на 14-15 години. Иначе като каза вторите отбори, извинявам се, в състава на Ботев по втория, като видиш играят тия, които чужеците, които не успяват да пробият от първи.
Състава на ЦСКА, това е пълен с.
Как може? Варо, само извинявай, сега ще кажеш, защото ми чух с името. Значи във футбола се изливат някакви пари за нещо. Ето, примерно давам с Лиам Купър 60 хиляди, да кажем, ако е такава заплатата. Значи, ние ако ще привличаме такива хора, наистина трябва да привличаме хора, които да бъдат полезни да поведат процеса. Ма дайте ги за методисти или за някакви хора, ма докарайте ги, те опитват, докарват, ама те пак и не искат да идват тук.
Никой не иска да работи в това, ама не в условията,
които се предават. Мит ли е, че са ниски заплатите на треньорите на юноши? Рали, ти си в част по тази тема. Колко взимат средно заплата треньорите на юношки отбори? Някаква средна заплата колко?
3000 лева.
3000 лева взимат треньор на юношески, ма не национален, на клубно ниво, бе, треньори по школи.
Да, и по-низко.
Това са школите, добрите школи, тя каза за добрите школи.
Да, еми, имам
в провицията взимат по-малко.
Пример от да кажа, добрите школи.
Сега, извинявайте, ама 3000, па не е ниска заплата.
Това е най-добрата, ти казвам.
Аз казвам средно, средно. Не
най-доброто, значи това е най-добрата. Средното е...
1000, 1500.
Да, значи има 1000. С 2000 лева в София, как ще изкараш?
Да, бе.
Абе, как ще? Тук не съм съгласен. Какво не са? За 2000 лева ще получаваш ми то касиер в супермаркет получава толкова. Ти ще дадеш на треньор да води и да създава и да, да иска на после от
той да има самочувствие, да, той да иска да за се обучава.
Това, което каза Валери, там е разковничето и никой не му обръща внимание. И все повече не му се обръща внимание, защото ние и даже днес в Диспорт бяхме пуснали големите загуби на България. Далеч повече разтърсващи преди години бяха тези загуби с Чехия. Ето, Валю, припомни, ние самите какво направихме. Испания ни би на световното шестица.
Ма тогава не бяхме свикнали на тези загуби, Деники.
Да, сега свикнахме. Като сме свикнали, как, значи, ние това
от Испания
е, тази загуба с нощи е най-срамната от цялата история тук от половин век насам. И никой няма да обърне внимание. Никой
ама аз
няма
пак
да
ще кажа, ние сме ги написали да загубите ни, а имаме и равенство срещу такива големи бойци, като Гибралтар, като okay, Люксембург.
Но приеме, че загубата най-така се отразява, нали?
Огромен,
не е сериозно. Огромния... Не е сериозно. Е да те бие един отбор, който половината не са се бръснали, другата половина влиза някакъв петия гол, вкарва три мой набор.
От той бил вратар, бе. Той е бил вратар до 18 години.
Да. Ама Екзитър, нали се сещате, че Бенковски, Куртово, Конаре... Значи...
Ами не, не е Бенковски, Куртово, Конаре, ще ти кажа. Ами защото Екзитър, я виж се става на екзит отбора, не, ами стадиора. Стадиора, виж. Ей, как при къв стадион играе Екзитър, при къв Куртово,
Конаре. А за треньорство, като стана дума, огромния проблем е...
Така.
Да, Вало.
Аз ще да влизам с...
С бутоните.
Първо, три темички кратки.
Така.
Стефане, мислиш ли, че Пламен Андреев в момента не го учат на вратарство от А и Б?
Сигурност го учат.
Нормално. Така че не е доказано дали...
За самия факт, че е, стигнал да го вземат, значи за тях и виждат, че може да го научат.
Инвестицията, която се прави в Пламен Андреев е толкова голяма от Феенорд, че да вземеш чуждестранен вратар, да го налагаш, той да е трети вратар и да направиш тази инвестиция само шапки долу за това, че са решили да вземат български вратар, защото можеше да бъде от всяка една точка на света.
Второ, което искам да кажа. Всичко в българския футбол е бизнес. Не знам дали е добър бизнес, но е бизнес. Хора,
колко да е добър
школите,
това бизнес?
София, чакайте да ви кажа. София има 20 школи или колко школи, детско-юношески, които се издържат от зимата от децата, 50-60 или там колко лева, и спрямо тези пари плаща се на треньор, на шеф на школа, на еди какво си. Колко деца тези, които могат да ритат боси и голи, могат да отидат и да си позволят да плащат месечна такса.
Точно така.
Нали ме разбирате за какво ви говоря? Едно време как се играли, как е сега?
Отделно, че сега половината... родител може да плати. Само да ти допълна, че някой родител може да плати и двойно, за да му играе детето. И това се случва, факт.
А това казвам, че нищо против богатите хора, всички искаме да сме богати, ама едно е да го закараш детето с най-лъскавата кола и да го оставиш да играе и да му кажеш внимавай, пази се да не те ритнат. И друго е да кажеш...
Добре, бе, само у нас ли е така, бе? Не е ли така в Сърбия, в Хърватия, в Босна, казвам се, балканските отбори, в Гърция, в Турция, там сигурно...
Да, но ще ми позволиш да не се съгласиш.
Не е само това проблема, бе, хора. Някъде...
Аз не казвам, че съм най-правия човек.
Не, смисъл, мислите ли, че за Северна Ирландия тези 7 човека бяха под 21, ако не се лъжи титулярите.
Бяха 2005-2006.
Да, мисля ли, че те са най-добрите. Просто на тях не се дава шанс. Сега с колегите, като говорих с нощи в Северна Ирландия, ги попитах от кога са започнали да градят този отбор. И естественият отговор беше, че те са домакини на европейското след колко? За 4 години следващо, да.
6.
Един стадион поне ще има мача в Северна Ирландия. Сега дали са
те
домакини?
Те го правят на нов. Да, домакини са.
Да, те го правят. Аз дори
те го изграждат на ново.
Мислихме да отскочим и да го видим, но ни казаха, че няма да ни позволят строителна площадка, така че няма смисъл да ходим. Та тези хора, естествено, може би имат много по-добри в момента футболисти, които са по-добри от тези 7 мачи, бяха на младежка възраст, 19-18. Просто хората имат някаква стратегия и я развиват. Ние при нас всичко е на парче. сега за този матч с Люксембург едно ще играем, после за другия матч Валю Антов, да се намесваме.
Не, аз тук не съм съгласен с тебе, Валери. Не, не, аз въобще взето начин на игра един и същи, то от години, за съжаление.
Споменахме го, не че той е
да, главен. Да, да.
Споменах го, защото не е научена. Играе в чужбина. Да. Нали? Чакаме да е готов за национал.
При нас няма ясна стратегия.
Само, Валери, понеже третата ми точка е свързана с теб, само да си я каже, не, ще ви остава да си говорите.
Ние след малко трябва
като да слушаме. Като говорим за методисти, Митко Джоров не е ли от най-добрите методисти или аз се лъжа? Къде е Митко Джоров? Приехме го малко с насмешка.
Може би от най-добрите, защото с който съм говорил, всеки му дава
помисъл. Ама аз мога да ти кажа, тъй като го познавам.
За тренерския му занаят, но защо не е викан никъде.
Аз мога да ти кажа, Варо, защо не е викан и да допълня, тъй като го познавам и съм комуникирал с него и продължавам да комуникирам, макар и по-рядко. Защото е човек, който следва принципите си и не е готов да ги загърби за сметка на, добре, на нещо друго.
За треньорството искам нещо да кажа много важно, защото там е огромен проблем. Е основно, аз съм, да речем, искам да стана треньор, не съм на 41, на 30 съм, на 28, спрял съм с футбола, нещо, играл съм криво-ляво, не съм лао футболист, както тези, които са повече треньори, ще трябва да си. Искаш да станеш треньор. Би ти трябва да минеш през. Ти нямаш шанс. Ти си обречен. Ти не можеш да станеш треньор.
Що?
Защото ти първо почнеш да работиш някаква школа, ще покажеш качество, да кажем. Работиш добре, работиш. И стигаш до момента, в който ти трябва да вземеш пролиценз. И как става това? През няколко години. Чакай,
Ради. За деца, це, после.
Да, бе, ама ти искаш, всеки иска да стигне до. Иска да стигне до мъжкия. Повечето хора искат. Чакай,
и
да.
Не можеш да работиш, ако нямаш лиценз.
Не бе, ясно, ти взимаш. Не бе, ама ти докато стигнеш до пролиценза е въпроса. Ти си направил, примерно, направил си 10 години в школата на един от отборите, създал си футболисти, работиш добре и вече искаш да прокопсаш в този бизнес. Е, ти до пролиценз не можеш да се довереш. Трябва дебели връзки, най-вероятно. Трябва да има курс, да дойде курс. Нали, да пуснат от УЕФА, ми ще пускат курс.
Е, да, ама от УЕФА не ни пускат, защото имаме много хора, които са на вече такава сериозна възраст, която пък не си упражняват.
Веско Вълчев, отворихме списъка да ги видим с пролиценз треньорите. Ако ти трябва треньор с пролиценз, да речем за еди кой си отбор, то няма, бе. Те са едни и същи. Отказват се повечето и даже някои не са и сред нас дори. Въртат,
добре, бе, тъй като времето ни ограничено.
И не се дава шанса някакви момчета да се...
Тъй като... Сега дори и чуждеците, извинявам се, нямам нищо против Бруно Акрапович, бил ми и събеседник, и чуждеците горе-долу, ако едни и същи се въртиме, като сме треньорите.
Добре,
в елита.
А къде е футболния шус цялата тази работа? Какво може да промени?
Той, защото... е шапката, бе, той регулира.
Не сме го споменали. Е, какво може да промени?
Еми, много неща.
Еми, айде, защо не го промени?
Е, не знам.
Много неща мога да се промени.
Не си упражнявал да професията си 5 години, съжалявам, губиш си
това
на нов.
Това всичко не, са детайли, нов. Които футболни
са. Човека, дето кара таксито, сигурно ако не си поднови там някакви тестове и той си губи
правилно. Аз мога да дам.
Степане, те ходят на опресняване и на подновяване на пролицензите, но не упражняват професията.
Като
всичко... не упражняваш професията 5 години, довиждане, всичко... ти увъкантяваш това нещо за
всичко
някой млад
което...
отдолу.
Всичко това, за което говорим, не е ли по чапката на футболния съюз?
Е, по чапката на футболния съюз.
Защото те се питате ние какво да направим. Ми ние тук изредихме. Е, това ще кажа най-популисткото и простичко нещо. Футболния съюз няма да разреши това, което е разрешил за пореден път днес. Черноломец, Попово, домакин на Лудогорец, Разград, да играят в Разград за купата на България. Ето, давам простичен пример. Защото Черноломец, Попово искали да играят в Разград. Е, за какво тогава сте на купата?
Господа от Българския футболен съюз, моля ви, махнете го правилото отбори от по-долна лига да са задължително домакини. За всеки един етап те гледат жреби.
Защо, бе,
Варио,
да, нямат ли терен в Попово, бе? Нали играят в
Попово?
Като имат и се сменят тогава, защо да им се дава това право?
Няма да им разрешава да се сменят. Те много искали.
Защо?
И същата причина
защо,
сега не знам.
Примерно между Пирин и Левски не се тегли жреби. Пирин е професионален статут, не е отбор от...
Тук пак аз съм абсолютно прав. Мен това дребното...
Това е най-дребната тема от всичко, ама това дразни най-много хората.
Дребна, селска хитринка, нали? Някакво е такова, дето...
И ми за да не дразна...
Ние сме големи отбор, дай саден серска. Къде ще ходим по Попово там да си вземем се контузия?
Попово е най-близкото до Разград.
Откъде не го знам къде е стане?
Което ми е...
Добре ми да отидат като толкова...
Да
отидат.
Да бе, какво? Обидно ми е да отидат и какво?
Обидно, те са на... Това им е под...
Те са големата работа.
А то това е чара. Това е. Там е място, може да което най-добре ще ги приемат.
Аз не съм,
добре,
не цялата не страна. Съм сигурен, че е оттам проблема.
Може ли да
не, бе, не е оттам проблема. Това е най-малкото парченце в пъзела.
Не, 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 говоря, не съм сигурен, че в Лудогорец е проблема за този матч.
Е, откъде е? Попов? Попов много иска да
казах играе. Ви откъде е извън ефир. Телевизията, която излъчва матч.
Какво и пречи на телевизията пред от Попов, бе?
Аз не съм... Човек може да отговоря, казвам, аз изразявам своето казвам, предположение. Вишки,
на които да сложи,
изразявам своето предположение, че няма.
Две години от Съединение предаваха, имаха вишки.
Абе, казах,
че... Съединение е голям отбор, бе, Ники.
Абе, ще си сложат две вишки, има време, ще кажат на домакините до две седмици, как... трябва да сложите две вишки. Не, просто това е...
Абе, през 90...
Сложили... Сега преди малко видях, сложили Добруджа ЦСКА в 1 часа в делничен ден.
Един и половина, да.
Ма тея хора мразат
футбола. Ма той от 5 часа... Ма, Вики, да Пирин, Пирин Левски от 5 часа
пари. Те, стига 100 време. Пирин Левски, те всичките мачове са такива. Ама те всичките мачове са такива.
Абе, 1 часа. Един.
Всичките мачове са такива, да.
Победната почивка ще избягат от...
Да, поема шанс от колкото.
Значи,
да,
на тия хора от Добрич за първ път от 10 години им се случва нещо голямо футболно събитие.
Повече даже от 21. От 21.
Томиславе каза, че ни свършва времето, ще ми позволиш ли да кажа само нещо?
Да. От всеки порой изречение.
Любимото ми, и въпрос към вас, любимото ми, аз поемам отговорността на треньора, когато е сбъркал нещо. Как се поема тази отговорност?
Е, Илян Илиев много се... в треньорската си кариера като треньор е подал оставки,
не, така че това няма ми,
с оставка се поема. Как с оставка се
поема отговорността?
Е, като си тръгваш, Рали, обаче пак е в дребнотемието.
Не, бе, Рали, че го махнем Илян, кой да дойде за това, за
което него ще дойде следващия същия, Рали.
Глобално.
Е, почваме втора биколка.
Не, ми е жал, жал ми е, че авторитета на Илян Илиев пострада от този мач, защото е принципен човек.
Ма не е само неговия, бе.
Направи, да, да, но направи той грешки с повиквателни и така нататък. Нали, в смисъл, прескочи някои правила според мен.
Наруши си правилата, да, за първи път.
Но наистина ще е тъпо да си измием ръцете с Илян Илиев в момента. Това ще е много тъпо.
Питам вас, как се поема отговорност?
Ще ти отговоря.
Глобално.
Да? Преди години Иван Славков беше шеф на футболния съюз, от тогава сме така на долната, да, нали? Точно от неговото властене, лека му пръснения човека. Сигурно имало страхотни качества, но оттам тръгна всичко. Та той казаше как поеме вината, ха-ха-ха, смезета. И ние от тогава поемаме вината с мезета и футбола ни е вината, много ги пиеме с мезета и ги ядеме и е това.
Добре,
ни е чикирики.
Другото, което исках да кажа, всичко че за тази чикирики. Една година...
И не само вчера, футбола, всичко ни е чикирики.
Вчера се и изтаковахме на метеното, както и вие казахте и се убедихте, че всичко хубаво отиде с един замах тея 5 гола. И другото, което е тази афория, която имаше в Пловдив, пълен стадион, национален отбор, може би хората си бяха казали, добре, айде да дадем шанс на Георги Иванов, ново ръководство, така, но сега не. След тая загуба
хората
не участвайте
в Пловдив,
в Черноломец, Попово, да отидат фенове на националния отбор.
Първо искаха да отидат и стадиона привлича, защото е нещо ново. Второ, не са гледали Валерий от олимпийската квалификация, или коя си година, той го помни само.
Да.
И трето, беше наистина организирано добре. Ние ги похвалихме няколко пъти от футболния съюз. Те се обърнаха към хората по-така и хората дойдоха на матч.
Имаше много хора из
съседните градове. Вчера от Ирландия го, от Северна Ирландия предаваха добре. Как излизат?
Те си ги правят неща.
Да, между другото онлайн беше направено, като испанския беше представянето.
Ама не, това е единствената им работа, бе.
Не, бе, тези дечи я вършат, тази работа я вършат
добре. Моето заключително изречение ще бъде две. Влезахме пак в дребнотеме да ни продължи,
да,
като някакъв от СК на БКП или главния редактор на работническо дело, но аз си мисля, че не съм оптимист и този разговор скоро пак ще го водим.
Естествено.
Ако наистина радикални и кардинални промени, смяна на системата за провеждане на първенството, така да се направи, че всеки матч да е от значение, не един е да го гледат 5 човека, другия 10 човека, да играят 16 отбора, изкуствено и така нататък. Системата, докато не се промени, и наредбата да се поощрява български футболисти да се налагат и за това клубовете да получават някакви изгоди, ако не е със закон.
Точно така, Валерий. Точно така. Това е много хубаво нещо. Няма нужда от закон, има нужда от наредба. Това е много важна тема, с която да става с поощряване, а не с забраняване.
Само защото е българин.
Ето, дава.
Защото това ще бъде принцип на отбора.
Дава
го поощряване, да го поощрява.
Давам ви едно предложение, понеже казвате, че
в септември им дадеш втори бонус от онзи, който ще вземат примерно някакъв транш от 200-300 хиляди лева
Давам едно предложение.
Ако получат още толкова за налагане...
И те ще накопат някакви чужденици.
Ти ще ви дадеш парите за българи, как за чужденец?
Най-стария жив град в Европа.
Знам го, много добре.
Още от преди това, преди този град, ние с Томислав, Ники и другите претендираме да са 10 отбора. Ама какво от това?
Какво от това?
Едно предложение в ефир.
Ако иска да са 16, си го постига.
Понеже...
Те нека и 40 да ги направят.
Нали говорим за Левски, ЦСКА, Лудогорец, ТДТ, Ботев искат да играят в Европа. Тях да не ги ограничаваме. Така, Б група, чужденци, без нито един. Нито един ще играят, само българи от БЛВ група. Какво ме и те, за къде ще класи?
Абсолютно, ето това имах предвид.
Тези от Европейския съюз не се водят чужденци, за съжаление.
Ще се водят.
Добре, ето аз заради това съм за принципа на Валери. Няма да става с рестрикции, ще става с бонуси, с бонификация. С стимулиране ще стане.
Ти отидеш на матч от две група, те повинят са чужденци, бе. Шото... група.
Ама дайте им на Ботев Враца още един транш от 300 хиляди и да видим дали ще играят с 8 чужденци.
Точно
дайте
така.
Им на края на годината, ако налагат 8 българи във всеки матч титуляри, дайте им...
Не, задължително да са 8, може
Валери
да е с постепенно стимулиране.
Валери
накара
да кажа моето изречение, което най-много мраза. Каквато ни държавата...
Ама той е така, естествено, че е така, но ние пак ще си говорим.
Ама тя, извинява се, тя държавата е вързана и с треньорството, в крайна сметка и тези, които се въртат, горе-долу са приближени до определени хора.
Някои, които не се въртат.
Не, някои, които не се въртат, и някои, които се въртат,
има
са приближени.
Някой да не е бил треньор на националния отбор. Давайте предложение.
Завършам. Аз съм за Илиан Илиев да си е треньор.
Аз съм за предложението от Българския футболен съюз. Днеска са се прибрали, ще се починат, ще се оправят главата. Утре да седнат и да мислят как ще променят юношеските формации, как ще стимулират отборите да играят повече български футболисти и да говорят за стимулиране, а не за наказване.
Без Алекс Колев, без Алекс Колев толкова.
Цялата ни работа от държавата е 5 на 0 за другите и затова пак ще ходим на безмислени избори. Благодаря ви, това беше
коментарът.
Значи, докато се говори, че изборите са безмислени, това е най-големия проблем. Най-големия проблем е... Докато се говори, че изборите са безмислени.
Като направите правителство ми се обадите за нас смислени.
Значи хората като изядат да гласуват и като определят за кого ще гласуват,
да.
Тогава ще има правителство. Като... А не когато си седат къщи и си мислят, че
ти станеш кандидат за депутат, аз ти гарантирам.
Нямам намерение за сега.
Не го казвам с ирония.
Колкото и да ни облъчва. Тук видяхме ги какво наприха. Много ти се моля.
За Валери,
когато хората да изядат да гласуват, като тогава ще има правителство. Като хората излизат да гласуват, че остават тия другите да си ги управляват.
Моста на околовръсто към футболния съюз, като го подпрете за едно скеле, ми се убеди, че не ще свърши. Това беше коментарното ни студио. Реклами и продължаваме. Закъсняхме, разбира се, след коментарното студио. Най-важните международни футболни и спорти теми сега в няколко минутки преди новините.
Днес няма да спорим. Започваме с Томас Тухил, нали? Имаме единодушие по въпрос.
Не, аз пак бих почвал с БП, ама давай. Обурих се, както се казва.
Какво правим сега? Добре, Томас Тухил.
Получите се яхнията вчера, така че печели.
Така че печеля точка и Томас Тухил за начало.
Така.
Новият национален селекционер на Англия вече официално, както и прогнозирахме вчера. Томас Тухил заяви, че е много горд от предоставената му възможност. Горд съм, че ми беше оказана честа да водя отбора на Англия. Отдавна чувствам лична връзка с играта в тази страна и това вече ми предоставя шанса да представлявам Англия и възможността да работя с тази специална и талантлива група играчи. Това е много вълнуващо. Това са първите думи на Томас Тухил, вече официално като селекционер на Англия. Междувременно обаче Алан Ширър казва, че Англия се нуждае от мениджър, който може да донесе трофей. Няма съмнение, че Тухил има вероятно сиви, но това ще бъде много различен тест за него. Това е смел ход от страна на футболната асоциация. Няма съмнение в това. Това са думите на легендарния нападател Алан Ширър. Сега стигаме до проблемите на Килиан Мбапе, а те наистина са доста сериозни. Стана ясно от разследване на Радио Монте Карло, че за подозреният в изнасилване Килиан Мбапе е прекарал 48 часа в Стокхолм, преди да замине за Корсика. Кацнал е там с частен самолет, напуснал е Стокхолм на 11 октомври, ранния следобед със същия частен самолет и след това отива за 2 дни на почивка в Корсика, преди да поднови тренировките си с Реал Мадрид в понеделник. Адвокатът обаче на Килиан Мбапе ще подаде жалба за клеветнически твърдения, въпреки че до този момент името на Килиан Мбапе не е споменато официално от властите, които разследват казуса в Стокхолм. Междувременно обаче черни отблъци надвиснаха над Реал Мадрид заради този скандал и ръководството на Белия балет проведе спешна среща на фона на обвиненията на Мбапе в изнасилване. Дори видяхме една снимка на Реал Мадрид, в която образът на Килиан Мбапе бе бързо изтрит. Самият Мбапе до този момент отрича информацията за участието си в инцидента. А пак повтаряме, че неговият адвокат, който представлява много сериозна кантора, заяви, че все пак играчът ще подаде жалба за клевета. Срещу кой? Срещу медиите ли? Срещу властите и медиите в Стокхолм? Предстои да разберем. Сега до големия Лео Меси стигаме, защото той направи уникален матч при разгромния успех на Аржентина срещу Боливия с 6-0. Що ни е познат толкова този резултат? А 37-годишният футболист на Интер Майами в момента бе замесен в 5 от попаденията, като вкара и хетрик и асистира за 2 гола. Това е големия Меси, не спира дори за Аржентина на тези години да се раздава на макс. Но интересното е, че по този начин Меси изравни Кристиано Роналдо по брой хетрикове в националният отбор. Контузията на Левандовски обаче много сериозно притесни всички в Барселона. Ханзи Фликс не може да вдигне глава от проблемите с контузени футболисти от началото на сезона и главоболията му се увеличиха още повече през паузата за мачовете на националния отбор. Сега проблемен е Левандовски. Ламин Ямал се върна от лагера на националния отбор на Испания преждевременно заради лека контузия. Левандовски също е с травма. Шефът на Ла Лига Тебас призова ФИФА да отмени световното клубно първенство през 2025 година. Манчестър Сити май е избрал наследника на Пеп Гвардиола. Според колегите от The Guardian, старши треньорът на Спортинг Лисабон Рубен Аморим може да бъде следващият менеджер на Манчестър Сити. Ами има връзка, защото разговаряхме с нашите колеги коментатори и те казаха, че след като Ман Сити са взели спортния директор на Лисабон, на Спортинг Лисабон, вероятно те вървят в комплект с треньора и е много вероятно Рубен да наследи Пеп Гвардиола. Португалската прокуратура пък обвини Бенфика в корупция. Това и настоява отбора да бъде отстранен от всички турнири. Информацията е на Абола и звучи доста сериозно. Обвинението е срещу бившия президент на клуба и бившия правен съветник, които са обвинени в финансови и данъчни измами за периода 2016-2019 година. Защо чак сега се разкриват тези неща е друга тема на разговор. Темите извън футбола.
В едно изречение до тогава да кажа една крайно неприятна футболна новина. Българското съдийство е в шок, след като стана ясно, че откритата мъртва Биляна Петрова е съпруга на елитния и международен футболен рефер Мартин Венев. Младата жена беше издирана в продължение на 2 дни, а днес тялото й беше намерено близо до румънската църква София. Само преди 45 дни Биляна е родила второто си дете, а съпругът ти е почерпил колегите си за щастливия повод. Двамата имат и по-голямо дете. Новината на колегите от Блиц. Вчера стана ясно, че младата майка е била изпаднала след родилна депресия. Вероятно това е причината за фаталния и край. Пред труд, шефът на Асоциацията на съдиите по футбол, топ рефер от близкото минало Антон Генов, изказва съболезнования на колегата Мартин Венев и близките и гарантира, че от съдийството ще подкрепят своя колега и децата му. Думи на Антон Генов. За съжаление, крайно тъжна и неприятна история за млада жена, за младо семейство. Сега най-важното от спорта в едно изречение в края на шоу.
В едно изречение Григор Димитров ще започне, както вече разбрахте, срещу французина Алис на турнира по тенис на твърда настилка в зал, серията ATP 250 в Стокхолм. Матчът е утре от 20:30. Двамата не са играли до сега. Александър Везенков, баскетболната ни звезда, след поредния приз за MVP в Евролигата, за кръга на Евролигата. Казва, не ни интересува кой е най-резултатен в матча. Важно е, че играхме добре в защита през по-голямата част от времето. А в четвъртия кръг на Евролигата Везенков и Олимпиакос ще играят срещу Анадолу Ефес в петък на 18 октомври. Уилям Чолов и Радослав Росенов с първи сигурни медали за България от европейското по бокс до 23 години в София. ФИК все още не е одобрила смяната на националността на Овира Краснобаева, която напусна България. Тя тренира и живее в Русия. Спектакъл Шесте крале на шлема в тениса в Саудитска Арабия започва днес от 19.30. Играе Даниил Медведев срещу Яник Синер, а Холгер Руне срещу Алкарас от 21 часа. Анонсираме българското участие в европейските волейболни турнири. Мъжкият отбор на Нефтохимик се нуждае само два гейма, за да продължи напред в турнирите, след като играе в третия по сила турнир за купата на претендентите. Реваншът е от 19 часа българско време в зала Зирено в гръцката столица Атина. От 18 часа волейболистките на ЦСКА се изправят срещу Панатинайкос в реванш от третия по сила турнир в зала Христо Ботев в София, а женски тим на Левски София гостува на словашкия Нитра. Матчът е от 19 часа, така че успех на волейболните ни отбори днес в евротурнирите.
Това беше спортното ни шоу. Благодаря ви за големи интерес. Приятна и спокойна вечер.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.